Miskien het jy al die volgende ondervinding beleef. Vir 'n tyd lang kon jy en iemand anders nie juist met mekaar praat nie. Iets het gebeur in die mooie communicatie, die SMS, die e-post en die WhatsApps, het skielik opgehou. Maar onlangs het jy weer met mekaar begin gesels. En nou is alles weer reg. Dis my vrou en my kind hierdie. Ek is baie trots. Oor sekere dinge is ek nie baie trots nie. Ons het 'n bietjie vasgesit in die verlede. Maar ek is so dankbaar vir die kere wat ons weer met mekaar kon versoen. Versoening met 'n patroon word 'n sindroom in ons lewe. Daar is so 'n tikkie hemelsheid in versoening. Ek wens jy kan versoen. Ek weet nie met wie nie, maar ek wens jy kan weer met daai persoon versoen. So rukkie van tevore was Esau en sy tweelingbroer Jakob nie op goeie voet nie. Eintlik wou Esau vir Jakob doodgemaak het. So rukkie van tevore was Jakob doodbang vir Esau. Nou is hy weer thuis in sy broer se liefde. O, dis heerlik. Moenie die vreugde van versoening misloop nie. Breek deur jou vrese. Ons het moes 'n tikkie bangheid is ons moet gaan versoen. Maar breek daardeur, gaan versoen en geniet een van die heerlikste ondervindings wat daar is. Esau vat vir Jakob om die lyf, kan jy dit sien? Luister my boetie, ek wil nie dat jy in vrees en bewing deur hierdie wêreld moet trek nie. Sien jy daar die 400 man, geen vyand kan voor hulle standhou nie. Ons sal jou met al ons mag beskerm. Dis ander klanke wat Jakob hoor. Dit is so mooi. Versoeningsklanke. 33:13. Maar Jakob het hom geantwoord. Jy sien toch self, die ou kindertjies is maar klein. En hy wys vir Esau die ou kindertjies. En die lammertjies en die kalvers by my is nog swak. As die mens hulle net een dag aandryf, is die hele klomp dood. Die hele klomp dood. Want Esau wou gehad het, dat Jakob hom toelaat, dat hy saam met hom afry na sy huis toe, onder na die seergebergtes toe. My Heer moet maar voor sy dienaar uittrek, sê Jakob vir Esau, en ek sal op my gemak trek, na die gang van die vee, wat voor my uitgaan, en na die gang van die kinders, tot ek by my Heer in Seir aankom. Luister, boetie. Luister, ek gaan nog by jou uitkom. Maar wag so 'n bietjie. Jakob sou nie in Seir gaan woon nie. Hy sou net gaan kuier het. Esau wou hom dadelik gaan wys hoe pragtig, mooi, lekker by die plek waar hy bly. Jakob wou eers in Hebron vir 'n ruk gaan woon waar sy pa nog geleef het. Daar is een mooi woord wat Jakob se optrede beskryf. En dit is bedagsaamheid. Bedagsaamheid is so 'n mooi karaktereienskap. Eerstens wil Jakob nie vir Esau en sy manskappe ophou nie. Hy kan sien, hierdie man is hartige man, he? En hy wil by hy vrou en sy kinders uitkom. En as hy nou met hierdie sloer geselskap van Jakob met klein kindertjies en lammertjies moet sukkel, kan daai manne kwaad word. En hulle het nie 'n probleem daarmee nie. Hulle mag miskien net ongeduldig raak, dink Jakob, met die stadige pas van sy mense. En ons op 'n pad wat nie geteer is nie, hulle loop deur die veld. En hierin is 'n groot les vir ons. Ons moet nie onnodig van mense se goedheid misbruik maak nie. Ons moet altyd sensitief bly. Mense se spasie ook respekteer. Ons moet nie mense onnodig ophou nie. Ons moet sensitief teenoor ander se behoeftes ingestel wees. Dink altyd, hoe sal daai ene voel as ek so maak of as ek so maak? Within the hearts of men, skryf iemand, loyalty and consideration are esteemed greater than success. Tender, compassionate, sympathetic, ever considerate of others, Christ represented the character of God. God se glory is sy karakter. Tweedens wil hy nie die manne en die kindertjies op hierdie moeilike reis ooreis nie. Hy wil nie aanjaag nie. Dan vrek die ou lammertjies en die kindertjies word siek. Miskien is hier een les vir ons mans wat uit die bedagsaamheid van Jakob, die goeie herder, iets kan leer. Hy het verkies om volgens die pas van die swakste en die stadigste lid van die familie beweeg. En God beweeg ook met ons volgens die pas wat ons kan handhaaf. En moet nie ongeduldig wees met mense wat nie jou geestelike vlak bereik het nie. So, Jakob sou nie in die kar gesit en hoeter druk het, terwyl sy vrou die kinders moes reg sien, so jylle kan ry nie. Los die toeter, wat jou vrou en die kinders op hulle tyd kom. Mans, moet nie meer van jylle vrouens en kinders verwag, as dit waartoe hulle in staat is nie. En dames, moet nie meer van julle mans en kinders verwag, as dit waartoe hulle in staat is nie. Belangrike les om te onthou. Loretta sê, dit is precies hoe die Here met ons werk. Hy sal nooit meer van ons verwag, as dit waartoe ons in staat is nie. En betek jy vir het lang om sekere lesse te leer. Hier in die 80's leer ek nog steeds lesse. Ons sal nooit ophou om lesse te leer nie. Die Here soek mooie mense. Meer mooie mense as slim mense. 1 Korinte 10:13. Geen, wat so woord sê daarin sit, versoeking het julle aangegryp nie behalwe, 'n menslike nie. Maar God is getrou wat ons nie sal beproef. Versoek, dat jylle nie bo jylle kragte versoek word nie. Want God sal nie toelaat, as die woord wat met inkom, dat jylle bo jylle kragte, as het ons allemaal ons drempels, kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die beproeving, die versoeking, die toets, ook die kracht gee, so dat jylle dit kan verdra. Die Engelse oliekie sê, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ons dien een wonderbaarlike God, dis veilig in sy hande. Party mense lyk soos een vinnige BMW, maar eindelijk is hulle so stadig soos een kruiwa. Stel eers versigtig vas wat iemand sy vermoë is, wat sy spoed is, voordat jy verwagtinge begint koester. Ons verwag so dikwels meer as wat mense kan gee. 17 sê, Jakob het gaan tent opslaan by Sukkot, en daar het hy vir hom 'n huis gebou. Interessant. Hy was nou lank in tent, he? Hy het vir hom huis gaan bou. Hy het ook takkrale vir sy vee gemaak, en daarom word die plek Sukkot genoem. In my geestesoog kan ek sien die twee broers mekaar omhels en mekaar groet. Jakob, jy moet asseblief toch nie te lang wegblijf voordat jy my by Petra kom besoek nie, by die seer gewerkt is nie. Ek wil jou van die kleervolste rotsformaties ter wereld gaan wys, my liewe boetie. Ouboet, Esau, ek beloof om so gauw as moontlik vir jou te kom kuier. Ek sal baie graag na die mooie kleren van jou nuwe stad wil kom kyk. Ek wil net my mense 'n blaaskansie gee by Sukkot, en dan kom ek na jou toe. Hoor hoe mooi praat hulle met mekaar. Dit was so anderste. Versoening maak ander klanke tussen mense. Wanneer jy na Atlas kyk, ontdek jy dat Sukkot ongeveer so 15 kilometers van Peniel af was, afdraande. Jakob se geselskap het dis afdraande tot by die Jordaanrivier geloop. Oef, is so lekker. Afdraande is hom lekker. Na die krisisse was dit 'n maklike reis gewees. Is iets wat ek een keer raak geloop het in Jordanië. Kan jy agterkom wat hier aangaan? Jakob, mens wonder, het Jakob ook sy skape in so rei laat staan, terwyl hy hulle gemelk het. Het hierdie mense by Jakob geleer om skape te melk? Dit is die eerste keer wat ek het gesien het, ek is dom. Maar dit was my baie interessant, hoe hulle mooi in 'n regiment gestaan het. Hulle het interessante opgrawings by Sukkot gemaak, onder andere het hulle Biliamse vloeke, jy kan dit in die nuwe museum in Amman gaan bekyk. Die feit dat Jakob van hom huis langs die Jordaanrivier kom bewoon het en gebou het, sê vir ons dat hy seker so 'n jaar of wat hier gebly het. Ons weet nie presies nie, miskien 2 jaar, miskien 1 jaar. My kind, is dit hier by Sukkot waar Jakob sy huis gebou het? Wat sê die argeologie hierso? Jy kyk mis nou daar. Dit was seker vir hulle baie lekker gewees om weer 'n slag met die elektriese kombers in jou eie huis te kan slaap. Met 'n vrieskas en 'n aircon. 'n Gerief is daarom baie gerieflik. Bybelkenners glo dit was gedurende hierdie tyd dat Jakob na sy pa Isak toe gegaan het en hom by Hebron gaan besoek het. Nie met 'n bakkie nie, maar met 'n kameel. Sê Loretta vir ons. Bakkie is vinnig, kameel, reis starig, en is baie moeilik om op te kom as jy wil opkom, en is baie moeilik om af te kom. Daar gaan Jakob met 'n kameel na sy pa toe. Wat 'n aangename mooi besoek moes dit nie gewees het nie. Pa en seun sien mekaar na 20 jaar se afwesigheid. Met sy terugkoms het hy vir sy mense gesê om kamp op te slaan, huis te verhuur, en so wat 30 kilometer verder na Sichem toe te trek. 18 sê, nadat Jakob uit Paddan Aram weg is, het hy veilig by Sichem in Kanaan aangekom. Hy het net buite die stad kamp opgeslaan. Toe koop hy die stuk grond waar sy tent staan vir 100 geldstukke by die seuns van Gamor, die pa van Sichem. Jakob het daar 'n altaar gebou en dit genoem die God van Israel is God. Dit is mooi. As jong seun het Jakob geluister hoe sy oupa Abraham van die reis vanaf Mesopotamië na Kanaan vertel het. Jakob, oupa het baie maande swaar getrek vanaf Haran tot ek by Sichem aangekom het. En ek dink hier klein ou seentjie Jakob, hy's 'n klein seentjie toe oupa Abraham daar was, het met 'n oop mond geluister na die stories van oupa Abraham. Die plek was dig bebos, my kind, en ek het gedink ons geselskap sou die enigste mense wees wat jy daar gaan aantref. Maar ou seun, die hele wêreld was vol kanoniete en oupa was maar 'n bietjie skrikkerig vir hulle gewees. Hier kyk ons na die ruïnes van Tel Belata, die antieke Sichem, waar oupa altyd by Sichem gebly het. Ou seun, ja, ek wou. Dis hoe oupa gevoel het. Dis nie lekker om so baie rond te trek nie, want ek en ouma het nooit weer in huis gebly vandat ons uit Haran weg is nie. Tot nou toe. Jou ouma Sarah het ook al bietjie begin kla. Maar oupa wil maar liewer gaan waar die Here lei. 'N Mens is die gelukkigste, Jakobie. Gelukkiger as jy gehoorsaam is as wanneer jy jou eie gerief soek. So my kind, onthou dit. Jy is gelukkig as jy is waar die Here jou wil hê. Al is dit in 'n tent. My liewe vriend, Godsaligheid met vergenoegdheid is 'n groot wins. Wees tevrede met jou lot, soos wat die Here jou lei. Wees tevrede met jou ou kar, of jou paar skoene. 'N dankbare gees is 'n mooi gees. Toe vertel Abraham vir Jakob dat die Here vir 'n derde keer hier by Sichem aan hom verskyn het. Vers 7. Toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. En klein Jakob luister na alles wat oupa vertel. Jakob, weet jy my kind, die Here het my beloof dat my nageslag hierdie land gaan kry. En dit is 'n baie mooi land. Ek het sy stem so duidelik gehoor as wat ons twee nou met mekaar praat. Nadat ek sy stem gehoor het, het ek vir my diensknegte gesê, hulle moet vir my klippe by mekaar maak, sodat ons 'n altaar hierso by Sichem kon bou. Oupa, hoe lyk 'n altaar? En wat is die doel van 'n altaar, vra klein Jakob. Met aandoening en bietjie trane in Abraham se oë, vertel hy vir sy kleinseun van God se plan om sondaars te red. Jy kan jou kinders al vroeg al leer van hierdie mooi plan wat die Here met hulle het. Jakob, my kind, omdat ek en jy en elke mens gesondig het, moet ons eendag sterf vir al die sondes wat ons gepleeg het. Maar God het ons so lief, dat hy nie kans sien om vir ewig sonder ons te wil wees nie. Hy het besluit dat sy seun, ons noem hom die Messias, eendag in ons plek 'n verskriklike dood sal kom sterf. Met ander woorde, Jakob, die Messias gaan ons sondes op homself neem. Ons moes dit eintlik geneem het, maar hy gaan dit op hom neem en sy sondelose geregtigheid gaan hy vir ons gee, sodat ons vir ewig kan lewe. O, oupa, dis 'n mooi storie, sê Jakob. Jakob luister hoe sy oupa, Abraham, van die vlekkelose lam vertel, wat op die altaar vasgemaak het. Die lam se slaghaar is afgesny, vertel hy vir Jakob. Nadat hy doodgebloei het, is hy op die altaar verbrand. Want dit is wat uiteindelik met sondaars gaan gebeur, hulle gaan verbrand word. So hier is die lam ook verbrand. Oupa vra Jakob, wat het die mense van Sichem gesê toe hulle sien hoe oupa 'n lam offer? Abraham vertel vir Jakob hoe die Sichemite mense geoffer het om hulle kananitiese gode se woede te laat bewaar en te laat bedaar. Hulle was verbaas om te sien hoe Abraham 'n dier aan sy God offer. Jakob, dit het my die geleentheid gegee om vir hierdie mense van ons liefdevolle God te vertel. Hy is nie vir ons kwaad soos die Kanaaniete vir hulle Kanaaniese gode kwaad was nie. Nee. Ons God stel homself as 'n lam voor. En jy weet, Jakob, 'n lam is 'n baie geduldige dier. Ek het vir hulle vertel dat ons God self eendag vir ons gaan kom sterf. Ons het nie nodig om vir hom 'n menseoffer te bring om hom te ooreed om ons sondes te vergewe en vir ons lief te word nie. Sy toekomstige dood, Jakob, is 'n bewys van hoe lief hy ons het en hoe graag hy ons sondes wil vergewe. Jakob, jy met jou hartjie geduldig teer vir hom gee. My seun, ek het vir die Kanaaniete van Sichem vertel dat die lam wat ek geoffer het my geloof van die verlossing van die komende Messias illustreer, verduidelik. Hulle het die geleentheid gekry om ook deur geloof verlossing sonder verdienste te kan ontvang. O, ons het 'n mooi waarheid, Jakob. En nou, 85 jaar later, toe Jakob om en by 100 jaar oud is, kom hy ook hier by Sichem aan. Die verhale wat sy oupa vir hom vertel het, van hierdie plek, speel in sy kop af terwyl hy hier stap. Wat dink jy, gaan Jakob nou doen? Vers 20, Jakob het daar 'n altaar gebou en het genoem, die God van Israel is God. Ruben, Levi, Simeon, en al julle seuns, bring vir my groot klippe, bring vir my groot klippe. En terwyl Jakob sy heel eerste altaar in Kanaan bou, waar Abraham ook 'n altaar gebou het, verduidelik hy aan sy seuns die pragtige verlossingsplan. Juda, gaan vang jy vir pa een volmaakte skaap, dan moet jy letsel om wees, nie die beste, die dierste wat ons in die kudde het. En Levi, bring jy vir pa een skerp mes. En terwyl Jakob sy groot huishouding die offer van die lam gade slaan, verduidelik hy wat sy oupa Abraham en sy pa Isaac ook aan hom verduidelik het. En my vriend, het jy al vir jou kind verduidelik hoe God sy karakter lyk? Hy wil ons red, hy wil ons nie vernietig nie. Hy wil in ons plek kom sterf. Ons het allemaal gesondig en verdien die dood. So praat Jakob nou met sy mense. Maar God het ons so lief dat hy besluit het om sy enigste seun, die Messias, te stuur, om eendag in ons plek te sterf, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan ontvang. En soos hierdie onskuldige lam vandag voor julle oë sterf, my kinders, so sal die Messias eendag voor die oë van baie mense sterf. As jylle morgen of oormore in sonde val en berou kry, bou 'n altaar en offer 'n lam. Dit is 'n publieke belydenis dat jylle sonder menslike verdienste deur die komende gestorte bloed van God se lam vir jylle sondes gereinig word. Terselfde tyd leer die kanonitiese heidenasies van God se volmaakte plan om sondaars te red. So die monoteïstiese godsdiens is deur Abraham, deur Isaac en deur Jakob na die heidense nasies geneem. Mense moes die geleentheid kry om te hoor hoe word ons gered. Die Bybel is 'n baie eerlike biograaf. Hoekom? Want daarin lees ons nie net van mense se mooie hoedanighede nie, maar ook van hulle foute. Want as die Bybel net van helde gepraat het, sy ons moedeloos geword het, maar die helde het ook voete van klei. Maar God is daar, vir ons is ons val. In Genesis 34 kry ons die verhaal van 'n groot skandaal. Kan ek het maar vir julle vertel? Dina, ons het moes so Afrikaanse ouliekie, ek soek na my Dina, my Dina, my Dina, o, waar is my Dina, die Dina van my. So, hier kry ons haar naam, in Genesis 34 vers 1. Dina, die dogter, wat die Lea vir Jakob in die wêreld gebring is, het op 'n keer gaan kuier by die dogters van die omgewing. Ach, Malia, dis hier in tonig in ons kamp, hier is niks vir jong mense om te doen nie. En nou die dag, toe ek daar die kanonitiese rokkie aangetrek het, wat ek by die bazaar gekoop het, het jylle amper 'n hartaanval gekry. Ek is moeg om van die morgen tot die aand na jylle preke te luister. Dina, die tiener, was so om en by 17 jaar oud en ek weet nie of jy van tieners enige kennis dra nie. Sy was nie meer met die oudtydse rokke tevrede wat haar ma op die singermasjien vir haar gemaak het nie. Dit was so eentonig en so vaal gewees. Op 'n dag terwyl haar ouer broers met die vee weg was, het Dina uit die kamp geglip en vir die meisies in die omgewing gaan kuier. Haar boetie Josef het haar toevallig begin sien stap. Dina, my sussie, ek erken jou amper nie. Waar kom jy aan daai wille klere? Pa kry 'n hartaanval as jy daardie vreeslike oorbelle aan jou sien. Jy vat 'n groot kans, my sussie, om met hierdie kort rokkie tussen die mans van Sichem te gaan rondstap. Die klippe van Sichem echo haar woorde aan Jakob. Man Josef, los my uit. Ek is groot genoeg om myself te kyk. Wat dink jy van my? Dis genoeg dat pa en ma van my preek. Moet jy nie ook met jou prekerie begin nie. Tot ziens. En sy wip haar en daar gaat sy. Kan jy haar sien loop? Dit waarteen pa en ma vir Dina oor en oor gewaarskie het, het toe met die arme kind gebeur. Spuit is so goeie ding. Maar spuit kom altyd te laat. En weet jy, geen ander sonde het soveel onaangename en tragiese sosiale konsekwensies as die sonde van onkuisheid nie. Een egskeiding raak 36 mense gemiddeld. Breek, stikkend. Oh, sonde met groot konsekwensies. Vers 5. Jakob het verneem dat sy dogter Dina deur Sichem onteer is, maar omdat Jakob se seuns met die vee in die veld was, het hy niks gedoen voordat hulle terug was nie. En toe hou hulle vergadering. Toe Hamor Sichem se pa na Jakob toe gaan om met hom te praat oor Dina, kom Jakob se seuns juis van die veld af by die huis aan en toe hulle hoor wat gebeur het, was die manne ontsteld. Kan jy jou indink? Hulle gaat daai ookie doodmaak wat met hulle sissie gelol het. Hulle was baie kwaad. Want Sichem het 'n gruwelike ding aangevang toe hy met die dogter van Jakob, 'n Israelitiese meisie, gemeenskap gehad het. So iets doen mens nie. Ek hoop nie iemand dit Tina verwyd nie. Moet dit nie doen as dit met jou kind gebeur nie. Wanneer iemand geval het, is daai straf van selfverwyd seer genoeg. Elke sonde het sy ingeboude straf. Daarom sê God, die wraak kom my toe, ek sal vergelde. Los, los. Dis dan wanneer so iemand baie aanmoediging nodig het. Mag die Heere ons help om baie takvol met ons kinders te werk, of wie ook al. Dis dan wanneer ons verdiene en haar babe moet sê dat ons haar en die kind onvoorwaardelik lief het en gaan ondersteun. Jakob se seuns het 'n baie lelike ding gedoen. Nadat Sichem aangebied het om 'n groot som geld vir Dina te betaal, het die broers met 'n ander voorstel gekom. Nou luister hierna, dis bietjie kwaai. Net op hierdie voorwaarde kan ons inwillig, as julle word soos ons, deur dit almal wat manlik is, onder julle besny word. Ek dink die dokters het baie geld gemaak, hierdie rukkie. En hulle het geluister na Hamor en na sy seun Sichem, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het, dit is nou die hof, en almal wat manlik was, is besny, almal wat uit die stadspoort uitgegaan het. Toe die pasiënte op die derde dag van pyn gekrul het, want daar was nie grandpa's destyds nie, het 'n baie erger ramp hulle getref. Post-operatief. Simeon en Levi het die stad ingegaan en elke man met die swaard doodgemaak. Van die ouens was hulpeloos, krul van die pyn. En daarna alles buitgemaak, toe vat hulle nog die mense so goed ook. Asseblief. Hier waar die drama homself afgespeel het, en ek stap hier tussen die ruïnes, en ek dink aan arme Jakob, die een groot krisis met sy broer Esau is so pas afgehandel, en nou is daar die tweede ene, wat in die gesig staar. Dis 'n klomp mense wat nou vir hom baie kwaad gaan word. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my in die moeilikheid gebring, Want jylle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land. Die Kanaaniete en die Ferisiete. Ek het maar 'n klein klompie mans by my. As die mense van die land allemaal saam staan teen my, sal hulle my en my mense verslaan en ons om die lewe bring. Toe antwoord hulle. Kyk nou maak hulle verskoning. Hy moes nie ons sister soos 'n hoer behandel het nie. Hierdie seuns het nie Jakob se bestraffing aanvaar nie. Nee. Hulle het verskoning vir hulle weerwraak optrede gemaak. Dis 'n bewys van hulle geestelike onvolwassenheid. Maak ek en jy nie dieselfde soort verskonings vir ons weerwraak probleme nie? Ja, maar hy het eerste begin. Daar moet nie een ja maar by ons wees nie. Vaar die paksla. Jy kan nie genees word as jy nie een paksla kry nie. As jy nie op jou foute gewys word nie. Ons is so sensitief as mense toch net. Hulle mag nie eens van ons kinder nie. Dan is ons verpletter. Wie is jy? Wie is ek? Dit was Simeon en Levi. Dit wat hulle gedoen het. Het so'n geweldige indruk, negatieve indruk op Jakob gemaakt, dat hy 50 jaar later op sy sterf by die volgende oor Simeon en Levi gepraat het wat by Sichem destijds gebeur het. Kom ons lees dit. Hy sê in 5 en 6, laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie, want in hulle toren het hulle manne doodgeslaan, en in hulle moedswilligheid het hulle beeste vermink. So lyk my al sommer die koeie en kalvers en skape daar ook sommer doodgemaak. Vervloek is hulle toren, nie hulle nie, maar hulle toren, want dit is heftig, en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob, en hulle verstrooi in Israel. Die geskiedenis leer vir ons dat Simeon die swakste van al die stamme geword het. Die swakste. Weerwraak maak een mens swak. As jy geestelik wil sterk word, moet nie weerwraak pleeg nie. Vergewe. Wat leer ons uit hierdie gebeurtenis? Daar is soveel mooie lesse wat ons kan leer. My kom die wraak toe, sê die Here. Die stem van Levi het flou geword en die stam van Levi het nie grondgebied gekry nie. Weerwraak mag jou grond van jou laat verdwyn. Weerwraak maak jou nie sterk nie. Weerwraak mag daartoe lei dat jou hofsaak so baie gaan kos dat jy jou eiendom moet gaan verkoop. Terwyl ek op 'n keer by die put van Jakob by Sichem besoek het, het ek aan Jesus gedink wat ek keer ook hier besoek het. Miskien was haar naam ook romantiese Dina. Sy was die slegste vrou in Sichem. Dinge tussen haar en haar mans het ook op skande uitgeloop. Daar was baie beslis en Jesus se dag ook mense wat die reg in eie hande wou neem en die vrou wou reg sien. Ons kan die mense reg sien, nie. Los het vir die wet, los het vir die Here. Terwyl ek van die koel waters van Jakob se put drink, het ek aan Jesus se raad oor weerwraak in die Bybel gedink. Hy sê in Levitikus 19:18, jy mag nie wraak neem of 'n grief koester nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Deuteronomium 32:35. Ek straf en ek vergeld. Ha, dankie tog. Ons hoef dit nie te doen nie. Moenie interfereer met die werk wat God doen nie. Jy maak net 'n gemors daarvan en jy verwoes jou siege. Daar's te veel bitter mense wat die lewe loop omdat hulle die eenvoudige raad verwerp. Kyk toe bykie na die lyftaal. Wat sê Josef se broer se leftaal vir jou in hierdie foto? Kom ons ruil ons lelike griewe vir Jesus se mooi gesindheid. Ons mag sonde nie goedkeur nie. Maar ons is hier daar om mense te straf wat gesondig het nie. Kom ons ruil ons ongenaakbaarheid vir Jesus se gesindheid van genade. Kom ons bid liever vir die mense wat ons diena onteer het, sonder om hulle te vermoor. Iemand het jou kind miskien skade aangedoen. Los dit vir die Here. Moet nie skade aan jouself berokken nie. Kom ons kyk of ons hulle nie van 'n beter leefwyse kan vertel nie. Volgende keer hoor ons wat gebeur het toe Jakob noodgedwonge van Sichem moes wegtrek. Liefdevolle Vader, U woord is so mooi. Hier is soveel pragtige lesse. Moet nie laat ons moet dienaar raas omdat sy geval het nie. Mag ons vir haar bid en haar bemoedig. In Jesus naam. Amen. Thank you.